ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณมนุษย์ฝากครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับผมเราพูดถึงเรื่องของการปิดช่องโหว่ช่องว่างถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาแล้วก็มีองค์กรบางองค์กรซึ่งเห็นเป็นช่องโหว่อยู่กระโดดเข้าไปหาผลประโยชน์แน่นอนครับเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเหมือนกันเนี่ยนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่พอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์
ครับผมคือผมคิดว่ามองมุมในเงินในงานในเชิงที่ว่าคือการส่งเสริมในเรื่องของการกระตุ้นให้ใช้จ่ายในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการลงทุนเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะทำนะแต่พอมันมีเขาเรียกว่าผลสะท้อนย้อนกลับในทางที่ถ้าหากว่ามาตรการไม่รัดกุมเนี่ยมันก็จะเกิดการรั่วไหลซึ่งหนึ่งในการรั่วไหลนั้นในภาคธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในเรื่องของการคอร์รัปชันนะฮะการยักยอกการติดบนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวเลขในบ้านเราก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับอย่างปปช.หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องก็มีการประเมินว่าไอ้เงินที่สูญเสียไปกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ200,000 ล้านนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินส่วนนี้เราสามารถจะอุดหรือว่าเอากลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อในการพัฒนาสังคมส่วนรวมเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมนะเกิดการจัดการมลภาวะได้ดีมากเลยนะครับนั้นปัญหาคือทำอย่างไรถึงจะทำให้ไอ้ยอด200,000 ล้านที่มีการประมาณการเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะได้เอากลับมาใช้ในเชิงของการลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะครับทีนี้ในเมืองนอกเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในบางประเทศได้ถึงขนาดว่ามีกฎหมายออกมาเป็นการเฉพาะนะฮะอย่างเช่นเรื่องของAnti-Bribery Act ของประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ยินกฎหมายนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะครับแต่ว่าบริษัทที่อาจจะมีถิ่นฐานติดตั้งบริษัทแม่ในอังกฤษเนี่ยเวลาจะมาลงทุนอย่างในประเทศไทยตอนนี้เขาก็มีความกังวลกันค่อนข้างมากนะครับขนาดต้องมีการปรับรื้อระบบภายในองค์กรใหม่หมดเลยเพราะว่าการที่พนักงานคนใดคนหนึ่งจะมีการติดสินบนหรือทุจริตในประเทศอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฐานที่มั่นในประเทศแม่อย่างเช่นอังกฤษเนี่ยจดหมายอังกฤษฉบับนี้สามารถจะมีผลบังคับแล้วก็ครอบคลุมไปจัดการกับบริษัทแม่ได้เลยนะครับก็หมายความว่าอย่างสมมติเทสโก้พูดตัวอย่างบริษัทที่มีฐานอยู่ในอังกฤษถ้าเทสโก้ในเมืองไทยเกิดมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับมีการยักยอกติดสินบนให้ภาครัฐเนี่ยบริษัทแม่ที่นู่นเนี่ยอาจจะโดน
ตรวจสอบ
หรือผู้บริหารอาจจะโดนจำคุกได้เลย
โอ้ครับ
แบบรุนแรงขนาดนั้นครับ
เช่นเดียวกับที่อเมริกาใช่ไหมครับกฎหมายที่คอร์รัปชันระหว่างประเทศก็มีเหมือนกันแล้วก็รุนแรงเหมือนกัน
ใช่ครับอเมริกาก็จะทำตรงนี้เกิดขึ้นตามมานะครับก็มีก็พูดง่ายคือตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดการทุจริตที่ไหนเนี่ยถ้ามีการตัดสินผิดจริงเนี่ยสองประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการกับบริษัทแม่ของตัวเองได้นะครับนั้นในแวดวงนี้ก็มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง ISO เองเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำมาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องของการต่อต้านการติดสินบนนะครับก็ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่มาตรฐานตัวนี้ซึ่งเขาร่างกันมาสักประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับจะประกาศใช้นั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะใช้เครื่องมือตัวเนี้ยในการเข้ามาผลักดันให้ภาคเอกชนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของทางไทยพัฒน์เองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งก็จับงานทางเรื่องการด้านเรื่องการต่อต้านทุจริตอยู่นะครับโดยเรามีการตั้งเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยหรือ PACT เนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ตรงนี้เราก็เลยไปมองหาว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถทำให้บริษัทไทยเนี่ยตื่นตัวนะครับก็เลยต้นสัปดาห์ที่แล้วก็เลยมีการลงนามร่วมเป็นความร่วมมือกับบริษัทบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยหรือ BVC ซึ่งบริษัทนี้ก็มีบริษัทแม่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาก็ทำงานในเรื่องของการตรวจประเมินมาเป็นร้อยกว่าปีก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่400,000 รายทั่วโลกก็ตกลงเห็นพ้องว่าเราจะนำเรื่องมาตรฐานตัวนี้มาขับเคลื่อนเพื่อที่จะลดยอดการทุจริตตรงนี้ลงให้ได้นะครับ นั้นงานนี้ก็จะเป็นอันอะไรที่เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการนะครับซึ่งผมคิดว่าประโยชน์ทดผลมันก็จะตกอยู่กับภาคสังคมโดยรวมถ้าว่าเรามีการลดเรื่องของยอดการติดสินบนเหล่านี้ได้ในองค์กรของตัวเองนะครับ
ครับถ้ากระจายออกมามองเป็นมุมกว้างนะครับจะเห็นถ้าเกิดว่าประเทศไทยเองแต่หลายท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเราติดอันดับในการทุจริตเนี่ยนะครับติดอันดับโลกทุกทีเลยเนี่ยนะครับตำรวจมาทีไรก็ติดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ISO ตัวนี้หลายบริษัทนะครับเข้าไปร่วมเข้าไปทำการประเมินนะครับแล้วก็ผ่าน ISO ตัวนี้มันน่าจะมีส่วนที่ทำให้สังคมโลกเนี่ยนะครับมองเราเนี่ยในแง่บวกมากขึ้นอัตราในการที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับประเทศคอร์รัปชันสูงเนี่ยครับอาจจะลดลงก็เป็นได้ใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับคือผลการประเมินหรือการสำรวจขององค์กรพวกนี้เนี่ยก็จะอาศัยข้อมูลเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาเองคงอาจจะมาสำรวจในเรื่องของการดำเนินงานจริงในแต่ละองค์กรในทุกองค์กรคงลำบากเพราะนั้นไอ้เรื่องข้อมูลทุติยภูมิหรือ secondary source เนี่ยสำคัญ
ครับ
นั้นผมคิดว่าเป้าหมายหนึ่งของภาครัฐเองในการที่จะทำให้ระดับตัวนี้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือการพยายามฉายภาพให้องค์กรผู้ประเมินเหล่านี้เห็นว่าเราได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็ต้องสะท้อนออกมาจากข้อมูลการรายงานที่เป็นรูปธรร
ม
ซึ่งในองค์กรก็ต้องดำเนินการตรงนั้นเพื่อจะให้มันมีหลักฐานปรากฏนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรามองกันอย่างไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับเพราะอันนี้คงจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคที่เขาจะไปขับเคลื่อนกันถ้าสมมติเราเซ่ง่ายๆว่าเมื่อก่อนเวลาโรงงานจะขายของเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้เครื่องมืออย่าง ISO 9000ในการที่จะบอกว่าถ้าเกิดโรงงานนี้ไม่มีเนี่ยโอกาสที่จะมารับออเดอร์เนี่ยคงลำบากนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งของการเกิดขึ้นของมาตรฐานคุณภาพเนี่ยโรงงานไหนไม่มี ISO 9000เนี่ย ก็จะลำบากนะคร
ับ
อันนี้เราไม่ได้พูดถึงที่มาว่าจะมาจะได้มายังไงนะเพราะว่ามันก็จะมี
กระบวนการเทคนิค
ทำจริงๆก็มีกับส่วนที่อาจจะทำเอกสารก็มีอะไรก็ว่ากันไป
ครับ
แต่น้อยที่สุดมันเกิดความตื่นตัวของวงการในการยกระดับมาตรฐานเรื่องของการจัดการขึ้นมานะครับผมคิดว่ากรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะว่าเราสามารถที่จะส่งเสริม ISO 37001ในเรื่องของการต่อต้านการติดสินบนซึ่งเป็นระบบจัดการที่รับรองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจจากนี้ไปถ้ามีองค์กรหลักๆกระโดดขึ้นมาบอกว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดใครจะมาค้าขายหรือรับออเดอร์จากฉันเนี่ยคุณต้องมี ISO 37001นะถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถจะมาขายสินค้ากับเราได้อันนี้มันก็จะเป็นการถักเป็นลูกโซ่ไปในห่วงโซ่ธุรกิจซึ่งก็จะทำให้ตัวเลขของจำนวนของผู้ที่ใส่ใจหรือว่ามีการต่อต้านทุจริตเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นมันก็จะไปสะท้อนอยู่ในตัวสถิติตัวหลักฐานที่ในองค์กรต่างๆที่จะมาสำรวจเนี่ย ก็จะเอาไปประกอบในการพิจารณาผมก็เชื่อว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยตัวอันดับมันก็จะถูกยกขึ้นจากในการดำเนินการในเรื่องของ ISO ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ครับซึ่งก็จะเห็นมีรูปธรรมมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เองรัฐบาลเองภาคเอกชนเองจับมือกันเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับออกมารณรงค์นะครับมีการเผยแพร่องค์กรที่ตรวจสอบจับตาการทุจริตนะครับก็มีการเผยแพร่ข่าวสารมาตลอดว่าไปจับองค์กรนั้นไปทำหาข้อมูลบริษัทนี้ที่ทำกับหน่วยงานรัฐให้มีข่าวสารออกมาตลอดเวลาว่าอันนี้มีการตรวจจับนะครับมีการออกมาแฉนะเสียชื่อเสียงนะครับอ
ี
กด้านหนึ่งรณรงค์ว่าประเทศไทยองค์กรไหนที่มาร่วมมือกันมาจับมือกันในการไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต่อต้านไม่ส่งเสริมด้วยเนี่ยนะครับก็นี่คือการรณรงค์แล้วของการที่จะเป็น ISO 37001เนี่ยนะครับมันก็มาเห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีมาตรวัดมันมีกระบวนการมีองค์กรที่ชัดเจนว่าฉันผ่าน ISO ตัวนี้มันก็คิดว่ามันน่าจะมีรูปธรรมน่าจะครบ3ด้านพอดีเลยนะครับอาจารย
์ครับอันนี้สำคัญที่คุณเป็นหลักชี้ประเด็นตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากเรื่อง ISO มันเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีคำถามประเภทว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามันไม่มีการสินบนด้วยการวางระบบจัดการเนี่ยมันจริงหรือทำกันเองหรือเปล่าแล้วก็มารับรองกันเองไหมนะครับแต่เนี่ยคืออันที่ระหว่างประเทศเขายอมรับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อสงสัยหรือคำถามนี้มันก็จะหมดไปค่อนข้างมากนะครับเพราะเราไม่ได้มาทำกันเองด้วยมาตรฐานที่เราตั้งขึ้นมาก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างภาครัฐเองเวลาที่เขาประกาศเรื่องของ การดูโครงการขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็ยังต้องนำความริเริ่มที่เป็นสากลมาใช้นะฮะ อย่างของตัวอิตินะอะไรที่เป็นเรื่องของภาคพลังงานนะครับ
ครับ
นั้นประเด็นตรงนี้มันก็จะทำให้ช่วยลดเวลาลดทรัพยากรในการที่มันอธิบายว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะเราใช้ ISO ที่เป็นระหว่างประเทศไปเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนนี้เนื่องจากมันเป็นการขับเคลื่อนระหว่างภาคเอกชนมันก็จะช่วยเสริมบทบาทของรัฐเพราะว่ามาตรการหลายอย่างในเรื่องการทางด้านทุจริตเนี่ยรัฐก็จะต้องเริ่มจากตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขอบข่ายที่อาจจะจำกัดนิดนึงตรงที่ว่าก็ต้องเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนที่ไปค้าขายกับรัฐใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ว่าในมาตรฐาน ISO ตัวนี้มันสามารถจะทำได้ภายในระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเองแล้วมันก็จะเป็นตัวคูณที่สามารถจะเพิ่มจำนวนเพิ่มความก้าวหน้าในเรื่องของการต่อต้านทุจริตก็จะเป็นการเสริมบทบาทในภาคีที่เป็นภาคส่วนเอกชนได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรม
ครับอันนี้ถ้าเกิดขยายความเพิ่มนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับหน่วยงานรัฐเองก็ออกมาตรการที่จะสกรีนภาคเอกชนที่จะไปร่วมกิจการงานกับภาครัฐเหมือนกันนะครับในหลายๆกรณี อย่างเช่นมีมาตรฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดจะไปทำกับหน่วยงานรัฐคุณต้องผ่านมาตรฐานตัวนี้มานะถ้าเกิดว่าต่อไปอนาคตรัฐบาลบอกว่าอ่ะถ้าจะมาร่วมกิจการกับรัฐบาลนะคุณต้องผ่านมาตรฐานทางด้านคอร์รัปชันและประกาศออกมาให้ชัดเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยโปร่งใสมากขึ้นด้วยนะครับ
ใช่เลยครับใช่เลยครับคือสิ่งที่ผ่านมาก็คืออาจจะเริ่มจากภาคเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมใหญ่ๆใช่ไหม
ครับ
ที่มันมีการจับตาสูงเพราะว่ามันอาจจะส่อเข้าเรื่องของมีการทุจริตไม่โปร่งใสแต่พอมาเป็นมาตรฐานสากลที่มันเป็นการทั่วไปอย่าง ISO เนี่ยผมคิดว่าทุกเรื่องไม่แม้กระทั่งระดับภาครัฐส่วนกลางนะอาจจะเป็นระดับอบต.
ท้องถิ่น
ใช่ครับก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าอาจจะต้องมีการผ่านมาตรฐานอะไรบางอย่างซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะครับดังนั้นเครื่องมือตัว ISO นี่มันก็จะช่วยได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะแน่นอนว่าการวางระบบในองค์กรก็อาจจะต้องมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะซึ่งก็แล้วแต่ขนาดขององค์กรแล้วก็การตัวประเมินเนี่ยเราใช้ third party หรือบุคคลที่3เขาอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีผู้เล่นในตลาดเยอะนะครับมีจำนวนของผู้ต้องการเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นหลัก demand supply ที่อาจจะทำให้การใช้มาตรฐานหรือการขอรับรองมาตรฐานเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็ได้นะครับนั่นก็จะทำให้ผมก็เทรดออฟแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทั้งอุตสาหกรรมทั้งภาคเอกชนยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นรูปธรรมเพราะที่ผ่านมามันก็จะมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าเราเห็นการรณรงค์กันเยอะเรื่องของการเชิญชวนกันเยอะแต่ว่าพอเอาจริงมันไม่มีตัววัดจริงๆว่าตกลงแล้วโปรเกรสมันอยู่ตรงไหน
ครับ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถจะช่วยได
้ครับก็เห็นภาพชัดเจนนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับว่ามาตรฐานเหล่านี้นะครับจะมีการเรียกว่าองค์กรไหนนะครับที่จะเข้าไปดำเนินอย่างจริงๆจังๆนะครับอาจจะต้องติดตามข่าวๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผมรายการแผนที่บริโภคนะครับก็หมดเวลานะครับพบกับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
นงนาถหานวิไลและผดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลเปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภคในแผนที่ผู้บริโภค